Iubiți frați, surori, stimați ascultători, vă invit să dăm respect cuvântului lui Dumnezeu, ridicându-ne în picioare și deschizând Sfintele Scripturi la 1-a epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 13. Voi da citire la primele trei versete, pagina în Biblie 1123, pentru cine vrea să urmărească. 1 Corinteni 13, versetele 1 până la 3, să ascultăm, dar cu evlavie, cuvântul Domnului. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Stimați frați și surori, dăm slavă lui Dumnezeu, îi mulțumim că putem să ne bucurăm în casa Lui de pace și liniște, așa cum s-au adus îndemnurile precedente, și putem asculta cuvântul lui Dumnezeu care ne poate zidi sufletește și ne poate mântui sufletul. Sigur, nu era rândul meu să fiu acum, în această duminică. Rândul meu a trecut, dar frații păstori au decis așa, s-au înțeles și fratele Dorin mi-a transmis. Pot să vă spun, mă simt onorat că fac parte din comitetul acestei biserici și pot să vă spun că împreună cu frații mei colegi ne bucurăm de un respect deosebit a fraților păstori și zic Domnul să-i binecuvinteze, să le dea viziune, înțelepciune spirituală și mult har. M-am gândit atunci când fratele Dorin m-a anunțat în timpul săptămânii, știam că va urma o săptămână de stăruință după Duhul Sfânt și m-am rugat Domnului și i-am spus, Doamne, care este mesajul pe care ai vrea Tu să-l transmiți Bisericii Elim cu această ocazie? Sigur, m-am tot gândit în toate felurile că îndemnurile cu privire la stăruință, cum se va realiza stăruința, importanța primirii Duhului Sfânt, le vor dezbate frații care vor aduce îndemnuri. Și atunci Domnul mi-a pus pe inimă acest pasaj din 1 Corinteni 13, care aș vrea să vă reamintesc pentru cititorii Scripturii. El este poziționat, spunea un frate, ca un sunet de clopoțel dulce între două sunete grele de ctalangă ale capitolelor 12 și 14, care privesc reglementări cu privire la darurile Duhului Sfânt. Acest capitol 13 este un capitol arhicunoscut de noi, este folosit deseori la nunți, dar sigur, folosindu-l doar la nunți, poate avem tendința aceasta să credem că dragostea este bună doar pentru începutul relației de căsătorie. Multă lume vorbește despre dragoste, dar oare toată lumea înțelege cât de importantă este ea? Și nu vorbesc doar în relațiile de căsătorie, ci și în relațiile interumane în general, chiar în relațiile noastre în biserică și în slujirea la care ne-a chemat Dumnezeu pe fiecare din noi. Așa cum spuneam, capitolele 12 și 14 au fost scrise de Apostolul Pavel în înțelepciunea primită de el pentru a combate multe probleme existente în Corint datorită și pe fondul acesta al darurilor spirituale. Dacă vreți, biserica din Corint era una din cele mai dăruite biserici dintre bisericile Noului Testament. În nicio biserică nu mai găsim o asemenea abundență a darurilor spirituale. Dacă vreți, biserica din Corint avea, putem spune, toate darurile spirituale. Apostolul Pavel discută despre ele, reglementează și încurajează biserica să umble după darurile spirituale. Dacă vreți, capitolele 12 și 14 ar trebui luate și înțelese și citite întotdeauna împreună. Și dovada o găsim în versetul 31 care încheie capitolul 12 și versetul 1 care începe capitolul 14. Se poate observa clar și sigur că apostolul parcă întrerupe legătura dintre cele două capitole, care vă spuneam, sunt sunetele grele ale învățăturii grele de talangă, cum ar veni, cu privire la aceste daruri ale Duhului Sfânt și introduce acest sunet frumos și subtil de clopoțel. Tsinghilinghi, stați puțin, voi aveți daruri, sunteți hăruiți, Sunteți o biserică în care aveți multe daruri ale Duhului Sfânt, dar dacă voi le folosiți fără dragoste, acest lucru nu vă va aduce niciun folos personal. De aceea, gândul meu și mesajul meu în această dimineață, mesajul pe care doresc să-l transmit Bisericii Elim, prin acest mesaj aș vrea să-l intitulez Capturat de Dragoste. Așa cum spuneam, ultimul verset din capitolul 12 spune: umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Și acum, dovada faptului că Pavel întrerupe această secvență este versetul 1 din capitolul 14. Vă rog să observați, Pavel reia unde a rămas și aproape că a repeta: urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Vedeți? Pavel îndeamnă biserica să caute darurile Duhului Sfânt și în capitolul 14 reia această idee, dar nu uită să introducă: urmăriți dragostea. Ei bine, în această dimineață, despre acest lucru aș vrea să vorbesc, despre această dragoste agape care apare aici în capitolul acesta 13 al apostolului Pavel. Sigur, capitolul 12 cuprinde darurile Duhului Sfânt, îndemnurile lui Pavel de a le căuta, pentru că, ne spune el, ele contribuie la zidirea sufletească, zidirea spirituală a bisericii, însă capitolul 14 se referă la utilizarea abuzivă a vorbirii în alte limbi, pe care, contrar a ceea ce cred unii sau a ceea ce credem noi, poate mulți dintre noi, el le descurajează atunci când este adunată toată biserica. Vă rog să observați, vă rog să citiți, sunt îndemnurile apostolului Pavel. Aș vrea puțin, foarte pe scurt, înainte să intru în mesajul meu, să abordez versetul 28 din capitolul 14. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică și să vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Aș vrea să abordez acest verset care este deseori greșit înțeles de mulți dintre noi. Și anume, apostolul Pavel folosește aici, cum ar veni, un paradox, adică dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă și totuși să vorbească, adică cineva care să tacă și totuși să vorbească lui însuși și lui Dumnezeu. Vreau să vă explic cum înțeleg eu acest verset. Adică, dacă cineva se roagă cu o anumită tonalitate a vocii lui, da? Are o anumită tonalitate, dar când îi vine vorbirea în alte limbi, el ridică tonul și face toată biserica să fie atentă la el. Ei bine, are voie să facă acest lucru doar, spune apostolul Pavel, dacă are și darul să-l tălmăcească. Sau dacă cineva de lângă el poate să tălmăcească ceea ce se roagă el în altă limbă. De ce? Fiindcă noi când ne adunăm toată biserica, și fac o paranteză, nu este vorba de serile speciale, de nopțile de veche sau de serile de stăruință în care fiecare dintre noi, fiecare putem exersa vorbirea în alte limbi în voie. Nu este vorba de serile acelea speciale. Este vorba când este adunată toată biserica. Apostolul Pavel spune să fim atenți cu acest lucru, fiindcă noi suntem urmăriți. Sunt cei din lume care ne urmăresc și cum poate el să spună amin la ceea ce te rogi tu? Vă rog să observați, Pavel spune că noi suntem urmăriți de alții chiar și când ne rugăm. Chiar și atunci când ne rugăm, suntem urmăriți de alții. Ce ne rugăm? Cum ne rugăm? Cu câtă pasiune ne rugăm? Asta spune apostolul Pavel. De aceea avertizează în sensul acesta, ca să fim înțelepți în toate lucrurile și să nu atragem, sunt frați sigur care au o vorbire, au un ton al vocii mai ridicat, ei se roagă tot timpul așa, nu poți să spui că el a oprit biserica ca să ne facă pe toți atenți, dar noi trebuie să fim atenți atunci când ne rugăm și avem o anumită tonalitate, când ridicăm vocea, atunci când vine acea vorbire în altă limbă, aici spune apostolul Pavel să nu procedăm așa în biserică. Sigur, acest înțeles al versetului 28, eu îl înțeleg în felul următor, nu înseamnă că dacă îți vin anumite cuvinte, dar te rogi în colțișorul tău, să nu te rogi deloc în altă limbă. Nu așa înțeleg eu acest verset. Dar cred că Domnul ne va da înțelepciune și ne va lumina, deoarece apostolul Pavel spune foarte clar spre sfârșitul capitolului: râvniți după darurile, după prorocire, fără să împiedicați vorbirea în alte limbi. Pentru că de unde știu eu că Dumnezeu nu vrea ca să-mi dea și darul prorociei sau darul tălmăcirii. De aceea trebuie căutate seri speciale, așa cum avem noi stăruința, în care unii vor veni pentru umplere cu Duhul Sfânt, dar alții vor veni ca să primească un dar spiritual, cei care au fost deja botezați. Și Apostolul Pavel în Romani, capitolul 1, spune: am dorit mult să vă vizitez, să vă văd, în versetul 11, capitolul 1, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. Nu ar trebui înțeles acest verset ca și cum Apostolul Pavel are o traistă ca Moș Nicolae cu daruri și când vine el, scoate și dă câte un dar cum vrea el. Nu. Ci pur și simplu Apostolul Pavel are o asemenea relație de confidență cu Dumnezeu și o astfel de relație se cere de la toți slujitorii. Noi ar trebui să fim așa de confidenți și așa de aproape cu Dumnezeu, cât Apostolul Pavel știe că trecerea lui prin acea biserică din Roma nu se va lăsa, Dumnezeu nu o va lăsa ca să nu-i binecuvinteze cu vreun dar duhovnicesc. Acest lucru vrea să ne transmită Pavel prin acel verset 11. Acum el în capitolul 13 atrage atenția că nu este cel mai important câte daruri ai, că ai 1, 2, 5 sau 6, ci cel mai important este cum le folosești. Le folosești tu pe fondul dragostei sau nu? Vedeți? Noi am fost învățați și este scriptural că dragostea este roada Duhului Sfânt, Galateni 5:22. Și așa este, este un rod, este o roadă a Duhului Sfânt. Dar Apostolul Pavel de aceea nici nu o numește dar. El o vede aparte de darul, dar el vede dragostea ca fiind infuzia tuturor darurilor spirituale și a tuturor lucrărilor și a oricărei ființe umane. Fără dragoste, fără să fim infuzionați de dragoste. Apostolul Pavel ne spune că tot ceea ce suntem noi, nu o parte din mine, eu ca întreg, sunt nimic. Și tot ceea ce fac eu, fără dragoste, nu îmi folosește la nimic. Acum imaginați-vă cineva care să facă multe sacrificii într-o viață de om și la sfârșit să-i spună Dumnezeu, când se vor împărți acele răsplătiri de la tronul lui Hristos, auzi, ție nu pot să-ți dau nimic. Fiindcă tu tot ce ai făcut, ai făcut fără dragoste. Și tot ce tu ai făcut, nu valorează nimic, pentru că ai făcut fără dragoste. Ceea ce contează cel mai mult este credința care lucrează prin dragoste. Cineva spunea, pare chiar fratele Viorel Candreanu, că nu întotdeauna Dumnezeu îți dă tot lucru sau toate lucrurile de care ai nevoie. Dacă îi ceri un stejar, parcă el spunea, îți dă o ghindă și spune, du-te, plantează-o, pune-o în pământ și udo, ai grijă de ea și vei avea un stejar. De aceea vreau să spun că dragostea este, cu adevărat, este o roadă a Duhului Sfânt, dar este în același timp și un dar, în sensul că este cel mai mare dar al lui Dumnezeu. În Romani, capitolul 5, spune că dragostea aceasta, agape, a fost turnată în inimile noastre cum? Prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Vedeți, noi, dacă n-am primit dragostea, acest dar, această sămânță din partea lui Dumnezeu, noi nu am putea iubi cu dragostea agape. Omul firesc poate iubi cu dragostea eros, poate iubi cu dragostea fileos, dar cu dragostea agape nu poate iubi decât acela care o primește din partea lui Dumnezeu. De aceea, în limba greacă, ca să se exprime această dragoste care vine de la Dumnezeu și care este așezată, turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, a trebuit să se inventeze un nou cuvânt și anume agape sau dragostea agape, dragostea care vine din partea lui Dumnezeu, este o dragoste care se dăruiește necondiționat, fără să aștepte ceva în schimb. Dragostea este foarte importantă, fiindcă ea conține puterea lui Dumnezeu în noi. Să știți, Dumnezeu lucrează prin darurile Duhului Sfânt și este nevoie și unii oameni încăpățânați și tari la cerbice se întorc prin aceste daruri ale Duhului Sfânt. Sunt multe mărturii în care cineva s-a întors prin dar de prorocie și zice, domnule, am intrat în biserică, chiar un coleg de-al meu de clasă este acum la Ostende, a spus, am intrat în biserică, deci am crezut că tu ai vorbit cu prorocul, i-am spus, frate, cu tare n-am vorbit nimic, Domnul i-a dat tainele inimii pe față, i-a spus motivul, scopul pentru care a venit, tot, i-a spus lucruri din viața lui și acel cuvânt a lucrat în viața lui, acum este pocăit. Vedeți, la alții, prin alții, Dumnezeu a lucrat prin darul de vindecare, dar vreau să vă spun ceva, cei mai mulți oameni s-au pocăit văzând dragostea cu care se iubesc credincioșii. Vedeți, dragostea este Dumnezeu și dragostea este din Dumnezeu, Și prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, spunea Domnul Iisus în Ioan 13:35, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Noi când umblăm în dragoste, noi umblăm în ascultare de Dumnezeu. Pentru că spune versetul 34, versetul precedent din Ioan 13, să ne iubim unii pe alții cum ne-a iubit El. Aceasta este porunca pe care ne-a dat-o Domnul Iisus Hristos. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit Eu. De asemenea, când umblăm în dragoste, noi dovedim lumii și ne dovedim nouă înșine că suntem oameni mântuiți. Ascultați ce spune în 1 Ioan capitolul 3, versetul 14. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte. Dar această dragoste venită de la Dumnezeu, Dumnezeu nu ne-a dat-o ca să fie păstrată doar pentru noi, ca să fie un fel de dragoste egoistă, ci noi să fim canalul prin care Dumnezeu să toarne această dragoste ca să se reverse și asupra altora. Citeam o ilustrație și mi-a plăcut mult cum un fermier a moștenit undeva în India un teren pe care, mă rog, a cultivat el ceva, dar acea moștenire, acel teren, cum în India este o țară, sigur, sărac, este multă sărăcie, dar acest teren avea acea aparatură de irigații care iriga terenul. Nu mulți își permit. Cine în ziua de astăzi, nu? În România sunt puțini, numai astea care erau ale statului sau cineva care își permite, își face irigații pe teren. Și datorită acelor irigații, deși anul era arid, terenul lui a dat o mare recoltă, o recoltă bogată, dar a putut observa că și vecinii lui, și vecinul din stânga, și vecinul din dreapta, au avut o recoltă asemănătoare, din pricină că acea apă se scurgea pe terenurile lor. Și atunci s-a gândit el, am fost prea generos cu vecinii mei. Și a construit, mă rog, un fel de, a construit un fel de baricadă în stânga și dreapta terenului lui. Și ce să vezi, anul următor, tot terenul lui i-a fost inundat, fiindcă apa nu mai avea unde să se scurgă. La fel este cu dragostea. Dragostea este o binecuvântare pentru noi atunci când o lăsăm să curgă înspre alții. Dar atunci când o ținem doar pentru noi, ea nu va aduce recoltă. Acum, privind înspre acest pasaj biblic pe care l-am citit, din doar 3 versete, și v-aș cere să completați următoarea formulare. Scopul meu în viață este. Și urmează niște puncte. Haideți să fim sinceri fiecare cu noi înșine, ce am completat în acele spații libere. Dacă ar trebui ca scopul tău în viață să-l definești printr-un singur cuvânt, care ar fi scopul tău în viață? Sunt mulți oameni la care scopul în viață este afirmarea de sine. Ale altora este bogăția sau succesul. Care este scopul meu în viață? Haideți să fim sinceri și să încercăm în mintea noastră să completăm acele spații libere din acel formular imaginar. Dacă, de exemplu, scopul meu în viață ar fi acela să mă distrez, aș deveni un hedonist și aș da curs tuturor acelor invitații ale acelor prieteni ai mei care m-ar invita la distracții, nu-i așa? Fiindcă distracția ar fi scopul meu în viață. Dacă scopul meu în viață ar fi securitatea, m-aș feri să iau vreun credit din bancă, mic sau mare, nu? Pentru că scopul meu este securitatea și voi face alegeri cu riscuri minime. Al altora, la alții, scopul în viață este plăcerea și fac totul pentru plăcere. Dau bani, investesc pentru plăcere. Ale altora este confortul, succesul. Dar vreau să vă spun, acest lucru le va conduce viețile. Și o viață condusă de aceste scopuri, sigur, va determina o alegere, iar alegerile noastre vor determina eternitatea, vor determina locul unde ne vom petrece veșnicia. De aceea Apostolul Pavel insistă și ne transmite prin 1 Corinteni 13, prin acest capitol, ca dragostea să fie principiul nostru de viață. Este scurt și la subiect, urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești. Dar Apostolul Pavel vrea ca noi să facem din dragoste principiul vieții noastre. Una din problemele cele mai mari cu care se confruntau membrii bisericii din Corint aveau darurile Duhului Sfânt, erau hăruiți din punctul acesta de vedere, dar nu umblau în dragoste unii față de alții. Ca să nu spun că sunt biserici în care nu sunt nici daruri, nici dragoste, dar și aveau măcar daruri, dar n-aveau dragoste, vedeți? Deci aveau daruri, dar nu aveau dragoste. Ori, Dumnezeu poate să se folosească de oricine ca să transmită ceva pentru cineva. Dar problema este că tu personal, tu nu vei avea nicio răsplătire. Se poate folosi Dumnezeu de tine, de darul tău, dar dacă tu nu-L folosești pe fondul dragostei, s-ar putea să nu beneficiezi de nicio răsplătire, să nu fii nimic și să nu-ți folosească la nimic. De fapt, corintenii au ajuns până într-acolo încât foloseau darurile ca să se arate cât de spirituali sunt, ceea ce este foarte greșit, fiindcă nu numărul darurilor arată cât de spiritual este un om. Și repet, atenție, nu darul primit arată cât de spiritual ești tu, ci cât de mult iubești arată cât ești tu de spiritual. Cât de mult iubești pe frații tăi, pe Dumnezeu și pe alții, arată cât ești tu de spiritual. Rog să observați, am luat doar câteva din epistole, dar aproape toate sunt pline la început cu îndemnurile Apostolului Pavel și cu recunoștința față de ei, îi laudă și mulțumește lui Dumnezeu. De exemplu, luați epistola către Coloseni, luați 2 Tesaloniceni, primul capitol, luați 1 Tesaloniceni, capitolul 1 și veți vedea că Apostolul Pavel se bucură și mulțumește lui Dumnezeu pentru acele biserici, pentru credința voastră și pentru dragostea voastră, care merge mereu crescând. La Tesaloniceni le spune că îi mulțumește lui Dumnezeu pentru dragostea voastră care se mărește tot mai mult unul față de celălalt. De aceea aș vrea să înțelegem că dragostea trebuie să infuzeze toată ființa noastră, ceea ce suntem noi și tot ceea ce facem noi. Fără dragoste, eu nu sunt nimic și tot ceea ce fac nu-mi folosește la nimic. Haideți să vedem în acest sens, să luăm pe rând aceste negații la care Apostolul Pavel face referire și să vedem cum se aplică ele în viețile noastre. Primul lucru la care aș vrea să mă opresc, o primă negație, ce se întâmplă dacă nu am dragoste, prima negație la care Apostolul Pavel face referință este: fără dragoste, tot ce spun este ineficient. Fără dragoste, tot ce spun este ineficient. Dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Sigur, dat fiind contextul celorlalte versete, lucrul la care Apostolul Pavel se referă prin limbi îngerești, sigur, noi știm că îngerii au vorbit oamenilor în limba lor umană, dar aici se poate referi la vorbire în alte limbi. Dar nu numai! Nu se referă numai la cineva care are vorbire în alte limbi și nu are dragoste. Se poate referi la fel de bine la cineva care are dar de învățătură. Poți să fii un învățător, poți să fii un predicator fără dragoste. Ei bine, aș vrea ca Dumnezeu să ne lumineze prin Duhul Sfânt ochii minții și fiecare să ne aplicăm și să luăm acest îndemn, acest sfat al Apostolului Pavel în dreptul nostru. Poți să reciți poezii și să nu ai dragoste. Poți să faci orice lucrare în biserică și să nu ai dragoste. Vedeți, există acest avertisment, Apostolul Pavel l-a pus aici și, așa cum spuneam, se referă și la oratori și aș vrea să observăm, el nu spune o parte din mine, ci spune tot ceea ce sunt eu, în totalitate, eu în totalitate sunt doar un zgomot pe fața pământului. Asta spune Apostolul Pavel. Predicarea mea, vorbirea mea în alte limbi, slujirea mea, fără dragoste, mă face să fiu o zângăneală pe fața pământului. Și nu o spun eu, o spune Apostolul Pavel. Există sunete cu semnificație, există sirena pompierilor, nu? Spune, dacă tu te afli într-un alt vehicul, într-o altă mașină, să te dai la o parte, pentru că vin pompierii. Există sirena poliției, nu? Spune la fel, să te dai la o parte, fiindcă vine cineva care are prioritate gradul 0, se află într-o misiune. Mai există, mă rog, sunetul șuieratul roților din parcare. Spune că un frate sau cineva nervos apasă pe accelerație să te dai la o parte. Dar sunt anumite sunete cu înțeles, nu? Și noi înțelegem aceste sunete. Dar cineva care vorbește, care predică, care are doar vorbire în alte limbi și nu are dragoste, este doar o zângăneală pe fața pământului. Vă rog să observați cu atenție ceea ce spune Apostolul Pavel. Nu contează cât de frumos, cât de bine arătăm noi, cât de multe cărți am citit, cât de elocvent sunt, că vorbești corect gramatical, că așa mai departe, că ai darul să dezbați firul în patru la un text biblic. Asta nu contează. Contează dacă ceea ce faci O faci cu dragoste, cu pasiune sau nu? De aceea acest cuvânt sună în primul rând mie și dumneavoastră și tuturor celor care slujim lui Dumnezeu în biserica aceasta sau oriunde altundeva. Vedeți cât de mulți dintre noi se vor duce la un magazin care vinde CD-uri muzicale să cumpere sunet de cimbal sau de gong, nu? Pentru că așa spune Apostolul Pavel, sunt ca un chimbal zângănitor sau cu o aramă sunătoare, ca un gong. În acea vreme, nu? Acei închinători la idol se duceau la templele lor și acea chemare era făcută printr-un gong. Mai imaginează să ai șantier la Ostende, să mergi la librărie, ții CD-ul cu gong și să-ți pui CD-ul, n-are cuvinte, n-are nimic, să auzi numai gongul ăla. Păi când ajungi la Ostende, tai capul, cred că numai gongănește în cap, nu? Deci, pentru că nu sunt cuvinte. Vedeți, așa este cel care are doar această vorbire, poate fi, așa cum spus, un dar primit prin Duhul Sfânt sau poate să fie o oratorie, câți nu au fost din aceea, chiar Hitler a fost un mare orator și a reușit prin vorbirea lui, prin oratoria lui, să convingă alți oameni în jurul lui, care împreună au ucis 6 milioane de oameni. De aceea Domnul Iisus Hristos ne spune, motivația noastră ar trebui să fie dragostea. Oratoria poate mișca mințile cuiva. Sunt predicatori care sunt oratori foarte buni și care vin cu tot felul de întâmplări din acestea sentimentale și odată te face să plângi, odată te face să râzi, te aduce într-o stare, poate să lucreze chiar și la voința ta, la mintea ta, la lacrimile tale. Dar numai dragostea, dragostea agape a lui Dumnezeu, transmisă prin Duhul Sfânt în inimile oamenilor, doar aceea poate aduce oamenii la Domnul Iisus Hristos. De aceea mă rog și doresc ca Biserica Elim să exceleze în dragoste, să emane dragoste în jurul ei și să exprime dragoste în tot ceea ce face. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Peste tot unde te duci, vezi oameni răniți, oameni zdrobiți, oameni marginalizați, oameni criticați, oameni urâți din pricină că cineva nu a manifestat dragoste față de ei. De aceea nu este atât de important doar să spui și ce spui, ci este important cu câtă dragoste spui ceea ce spui. În al doilea rând, un al doilea lucru la care aș dori să mă opresc, care apare aici, în aceste afirmații, în aceste negații ale Apostolului Pavel, este fără dragoste, tot ce știi este incomplet. Și ascultați ce spune aici Pavel, dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, fără dragoste nu sunt nimic. Vreau să vă reamintesc, prorocia zidește spiritual biserica. Cine prorocește, spune Pavel, el vorbește bisericii spre zidire, sfătuire și mângâiere. De fapt, prorocul aduce cuvinte din cer de la Dumnezeu, le aduce pe pământ. Și cu toate acestea, dacă aș proroci și aș avea darul prorociei și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Dar poate veți spune, dar există și proroc fără dragoste? Hai să vă dau exemplu doar pe Iona. A fost un proroc fără dragoste? A fost. Dar ce îi spune Dumnezeu? Du-te la Ninive, strigă împotriva ei. Și știți că lui Iona i-a părut rău că oamenii se pocăiesc? S-a îndurat mai degrabă de un curcubete pe care Domnul l-a distrus printr-un vierme decât de atâția mii de oameni care s-au pocăit. Știți acest lucru? Îl găsim în Biblie, în Sfintele Scripturi. Acum, luând cazul lui Iona, la alți proroci din zilele noastre, atunci când Dumnezeu, frate proroc, soră proroc, atunci când Domnul îți transmite un mesaj, ce este cel mai important? Ca imediat după ce ai transmis mesajul, să te smerești și să spui, Doamne, i-ai spus asta lui cutare, că dacă nu se pocăiește, vei aduce răstriștea, vei aduce cutare, cutare în viața lui. Dar te rog, fă să nu se întâmple. Oare ai tu dragoste? Ai dar de prorocie, dar ai dragoste? Sau Domnul cu mila, eu i-am transmis, apoi mai bine aș vrea să se împlinească, că să vadă toți că eu sunt prorocul Domnului. Mare atenție, să ai dar și să nu ai dragoste. Vă dau un alt exemplu pozitiv pe Ieremia. Și ce a făcut Ieremia în capitolul 13? Se adresa mai marilor poporului său despre robie. Le-a spus să se smerească, să se pocăiască. Și în versetul 17 din Ieremia 13, îmi place atât de mult acest cuvânt, zice, va trebui să plâng în ascuns pentru mândria voastră. Știți ce fel de om, ce fel de proroc era Ieremia? El transmitea mesajul din partea lui Dumnezeu. Nu putea nici adăuga, nici scădea nimic. Ăsta e cuvântul Domnului. Dar el se dădea la o parte. Și el, în calitate de om, spunea, Doamne, Tu ai vorbit asta prin gura Ta, dar cum? Pe mine ascultă-mă în calitate de mijlocitor, care am dragoste. Fă să nu se întâmple. Mai îndură-te, mai lasă-le zile, mai lasă pocăință, mai lasă duc de pocăință, duc de rugăciune peste ei. Te rog, Doamne, fie-ți milă de ei, nu-i distruge. Israel este atât de mic, se ruga un alt proroc, Amos. Vedeți? Nu este suficient să ai un dar. Și contează ca în tot ceea ce faci să fie infuzionat cu dragoste. Sigur, sunt și cazuri, nu, cineva a dus lucrurile la extremă, să ai darul prorociei sau să cunoști toată știința. Să fii un proroc la care Domnul să-i descopere toate păcatele din toată biserica, la fiecare, chiar ce gândești tu acum în acest moment. Că nu mai termină și bala acesta. Că cu tare soră sau cine știe ce gânduri strec ție acum prin cap. Și să le afișeze Domnul prin acel proroc, nu? Să le pună cum ar fi un proiector, nu? Cum ar fi? Pentru că cred că n-a mai venit la biserică, nu? Vedeți, dar Dumnezeu de aceea spune, prorocul trebuie să aibă dragoste. Pentru că dacă dai doar așa pe față acea taină, când Dumnezeu spune să-i o spui personal, acel suflet nu l-ai câștigat. Sigur, există excepții când oamenii sunt încăpățânați și Dumnezeu i-a vorbit personal printr-un vas de lucru. I-a spus odată, i-a spus de două ori și ăla tot nu se pocăiește, i-a spus de trei ori, l-a spus și bisericii. Și atunci Domnul dă pe față. Sigur, există excepții și Dumnezeu e suveran, face cum vrea. Dar principiul este acesta. Când ai ceva personal pentru cineva ca să se îndrepte, atunci îi spui acelui om personal. Asta ne învață dragostea. Ei bine, dacă aș avea toate tainele și aș cunoaște toată știința, aș vrea să menționez câteva lucruri. Există tainele împărăției cerurilor din Matei 13, taina schimbării trupurilor la înviere, 1 Corinteni 15 cu 51. Există 2 Tesaloniceni 2 cu 7, taina fără de lege, taina unirii iudeilor cu neamurile, Efeseni 3 cu 3, taina lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, Apocalipsa 10 cu 7. Imaginează-ți pe cineva care să cunoască toate aceste taine. Deci nu vorbim de cineva, de un tată care poate nici nu, mă rog, nu știe, poate să dea răspuns la copilul lui. Apropo, citeam undeva de un tată, îl întreabă copilul, tati, poți să te întreb ceva? Da. Ce, cum zboară păsările? Nu avea atâta școală. Deci, nu știu. Deci cum e efectul ăsta? Tată, de ce nu se înneacă pești? Zice, nu știu, nici asta. Tată, de ce e cerul albastru? Zice, nu știu. Ce, tată, poți să-ți mai pun o întrebare? Zice, da, zice, sigur, fiule, zice, dacă nu pui întrebări, cum mai vrea să înveți? Dar nu învăța nimic, nu știa nici el. Deci nu vorbesc de genul ăsta, ci vorbesc de un om care cunoaște toate aceste taine, să spunem, din Scriptură. Cunoaște din cartea Apocalipsa ce reprezintă cornul mic, ce reprezintă cornul mare, ce reprezintă acei îngeri care sună din trâmbițe. Vedeți? Și Apostolul Pavel spune că un astfel de om, care cunoaște toate tainele din Scriptură, toate aceste taine pe care vi le-am enumerat aici, și n-ar avea dragoste, îi folosește la ceva, lui, personal. Sigur, folosește la alții care le aud și știu să culeagă acele daruri, acele mărgăritare, dar lui, personal, îi folosește la ceva, nu îi folosește la nimic. Vedeți, asta spune Apostolul Pavel și ne avertizează că dacă te folosești doar de aceste lucruri, doar ca o afișare a spiritualității tale, este un lucru foarte greșit, te înșele amarnic și îți vei pierde răsplata. Tu poți să fii un geniu în cunoașterea Scripturilor, poți să fii o Biblie ambulantă, poți să memorizezi Noul Testament și Psalmii pe de rost, dar dacă nu ai dragoste, acest lucru nu îți va folosi la nimic. 1 Corinteni 8 spune, cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Vedeți, asistăm la o explozie de cunoștințe în ultimii ani. Dar s-a făcut ceva pentru a se eradica sărăcia din Africa. Avem cunoștințe peste tot. Și cu banii care iau cei mai mari magnați și bogătani și așa mai departe, s-ar putea eradica toată foametea pe mulți ani. Dar știți ce lipsește? Dragoste. Vedeți, asta lipsește. Avem cunoștințe câte vreți, dar ne lipsește dragostea. De aceea biserica trebuie să se pună sub îndrumarea lui Hristos prin Duhul Sfânt, să fie la dispoziția lui Dumnezeu ca un instrument prin care dragostea să se reverse spre alții în jurul nostru. Și zic, ajută-ne, Doamne, la acest lucru. În al treilea rând, fără dragoste, tot ce cred este insuficient. Dacă aș avea toată credința așa încât să pot muta și munții, dar nu am dragoste, eu nu sunt nimic. Aș vrea să menționez de la bun început că aici nu se referă la credința mântuitoare, ci așa cum reiese din text, se referă la un dar supranatural al credinței. Deducem acest lucru din afirmația Apostolului Pavel, care este foarte explicit și spune, dacă aș avea credința ca să pot muta și munții. Cu privire la acest fel de credință, Domnul Iisus Hristos face referire Matei 17:20, credința de a muta munții, dacă aș avea credință cât un grăunte de muștar, a zice muntelui acestuia, mută-te și s-ar muta. Și Luca 17:6 a zice, dudule acestuia, dezrădăcinează-te și s-ar arunca în mare. Vedeți? Dacă aș avea darul credinței și n-aș avea dragoste, îmi folosește la ceva? Nu folosește la nimic. Cineva, ca să ducă lucrurile și mai mult la extremă, a dat un exemplu extrem. Păi dacă aș avea credința să mut munții, a zice, mută-te munte pe gospodăria fratelui cu tare, că prea fain și-a făcut lucrurile și eu stare invidios, dar nu le cunosc. Bineînțeles, când sunt toți plecați la muncă și copiii la școală, să nu se vateme cineva, dar gospodăria toată, mută-te munte pe gospodăria lui cu tare, nu? Că ai credința să muți munții. V-am dat un exemplu extrem, ca să puteți înțelege că da, poate exista acest lucru. Cineva poate avea credința să mute munții și să facă ce nu trebuie dacă nu are dragoste. Vedeți? După aia ar lua-o Domnul, după aia. Numai că spune că lui nu-i pare rău de darul și chemarea făcută. Vedeți, aici este problema. Să ai doar darul spiritual. Din nou, vreau să mă repet. Acest mesaj, nu vreau să spun că dragostea înlocuiește darul spiritual. Nu. Și vreau să spun ceea ce spune Apostolul Pavel. Biserica Elim, umblă după darurile spirituale și mai ales să prorociți. Fiți plini de Duhul Sfânt. Căutați aceste daruri, fiindcă ele zidesc biserica. Dar nu uitați un lucru. Totul să se facă pe fondul dragostei. Amin. Aceasta e voia lui Dumnezeu pentru noi ca biserică. Pentru că Domnul Iisus spune, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, Matei 7:22, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat. Credeți că Domnul Iisus vorbește așa doar să se afle în treabă? Domnul Iisus vorbește aceste lucruri pentru că astfel de oameni vor fi, astfel de oameni vor exista. Oameni dăruiți de Dumnezeu, care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a binecuvântat, i-a botezat cu Duhul Sfânt și au primit daruri, dar n-au rămas în dragoste. Acea sămânță a dragostei turnată prin Duhul Sfânt, Roman 5:5, ei n-au făcut-o să crească, să se dezvolte. Nu i-a interesat de dragoste. I-a interesat să exceleze doar în daruri. I-a interesat doar să se afirme. I-a interesat doar daruri ostentative ca să vadă alții cât sunt ei de spirituali. Dar nu aceasta este voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este să ne aducă într-un punct în care să înțelegem că dragostea Lui trebuie să infuzioneze tot ceea ce noi facem. Dacă spui, eu cred în Iisus Hristos, și diavolul crede, ce mare scofală. Și el totuși nu are dragoste. Vedeți, de aceea creștinismul nu este doar o religie, ci este o relație, este un stil de viață. Și în creștinism, tu trebuie să lași pe Duhul lui Dumnezeu, prin dragostea adusă odată cu El, El este Dumnezeu, El este dragoste, să se manifeste și să se exprime prin tine. Acesta este creștinismul autentic. Fără dragoste, în al patrulea rând, tot ce dăruiesc este nesemnificativ. Vreau să priviți spre versetul 3. Dacă tot ce posed dau la săraci, dar nu am dragoste, îmi folosește la ceva? Nu îmi folosește la nimic. Vreau să observați aici că nu se referă să dau o parte, să-mi vând jumate din averea mea. Cum o zice Zacheu, zice, jumate din averea mea, dacă trebuie o dau săracilor, dacă am năpăstuit pe cineva, dau un pătrin. Nu, ci toată averea. Să nu mai am nimic. Dau tot la săraci. Și Biblia spune, nu sacrificiu mare, dar ție personal nu-ți folosește la nimic. Săracii ăia la care îți dai tu averea, slavă Domnului, ei vor mulțumi lui Dumnezeu. Ei se vor bucura că Domnul le-a purtat de grijă, dar ție personal, după tot acel sacrificiu pe care l-ai făcut, spune Biblia că nu-ți folosește la nimic. Și vă rog să observați, nu e vorba aici de zecioială, că dai a zecea parte. Tot să dai, nu a zecea parte. Tot să dai ca hrană pentru săraci și să nu-ți folosească la nimic. Știți de ce? Fiindcă chiar uneori ajutorarea săracilor poate avea motive greșite. În Proverbe 19 cu 17, și noi cunoaștem acest verset, cine ajută pe un sărac împrumută pe Domnul, nu? Și sigur, cel mai bine este să faci afaceri cu Dumnezeu, nu-i ca și cu oamenii, că Dumnezeu întotdeauna îți dă și dobândă, vedeți? Dar dacă tu, cunoscând acest verset și altul din Eclesiastul, aruncă-ți pâinea pe ape, că după multe zile o vei găsi iar, dar tu ajuți pe săraci în ideea asta, tot iară te duci la cont, iară te uiți, măi, cât săraci am ajutat, dar tot mișcă contul, nu? A, mai trece o săptămână, două, și bă, l-am ajutat și pe ăla, și pe ăla, dar zici, uite ce casă are, uite ce are ăla. Eu, mie nu prea mi se mișcă. Și eu zic, pe cât am ajutat, nu? Dacă tu ajuți pe alții cu scopul că faci business cu Dumnezeu, că ai găsit în Scriptură că Domnul îți va da însutit și de 100 de ori mai mult și case și holde și așa mai departe. Dar am înțeles greșit acest lucru, nu că Dumnezeu nu binecuvintează, dar dacă face cineva din dragoste, Dumnezeu binecuvintează, amin? Și acolo versetul acela cu holde și cu surori și frați, nu se referă că neapărat o să fie ale tale, ci o să fie ale noastre, ale tuturor. Adică un misionar când se duce, zice, ai frate, am holda mea, grâul meu, pâinea mea, ți-o pun pe masă, mănâncă, casa mea e și casa ta. La acest lucru se referă acel verset. Dar dacă tu dăruiești cu scopul în mintea ta să faci business cu Dumnezeu, că tu ai credință, că tu, dacă nu, n-ai dărui, nu? Ai credință. Dar tu ai citit acele versete și zici, las că Domnul o să mă binecuvinteze. Și tot aștept și are, Doamne, dar numai nu mișcă nimica, nu văd binecuvântarea, vedeți? Asta e să ajuți fără dragoste. Vreau să luăm Anania și Safira. Sunt alte motive pentru care au ajutat. Scopul lor era să pozeze în sfinți. Zice, nu, am intrat în horă, trebuie să jucăm și noi. Și dar nu știe nimeni că avem noi deoparte. Ei, dar știe Duhul Sfânt. Vedeți? Cine e obligat? Putea să zic că noi nu suntem de acord cu ideea asta să vindem tot. Foarte bine, atunci rămâneți așa. Dar ei au vrut să pozeze și în sfinți, ce ați vândut toți, sunteți ca noi, nu mai are nimeni nimic de ascuns. Nu, suntem ca voi. Dar ei aveau conturi până în Elveția, aveau nu știu pe unde, chestii, vedeți? Deci Duhul Sfânt imediat i-a descoperit. Sau ce să mai spunem de Iuda? Și el era foarte interesat de săraci. Și da, ce cu risipa asta? De ce ai turnat Maria pe capul Domnului Iisus? Ce o mare risipă! Asta e, nu, s-ar putea vinde cu 300 din asta să dea săracilor. Dar ce spune Ioan? L-a părât Ioan. Spune, pe săracii avea Iuda în vedere. Nu, el ținea punga. Și cu cât era mai mare punga, cu atât mai ușor să masca hoția, nu? Că lua din pungă și când îți mulți bani, s-a mascat hoția. Vedeți, ăsta era scopul lui Iuda. Nu că avea el grijă pe săraci, de săraci. Sau nu? Când se fac campanii electorale, nu? Atunci toată lumea e ajutată, ulei, zahăr, nu? Ca să ne voteze. Și după ce ne-au dat oamenii votul, salut, nu mai avem treabă cu săracii și cu... Vedeți? Cum există o altă fațetă a lucrurilor, cineva poate să pozeze în a fi generos, dar adevărata generozitate, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, este aceea care este însoțită de dragoste. Dacă cineva dăruiește dintr-o a oricare altă motivație în afara dragostei, nu va avea o răsplată a lui Dumnezeu. Nici chiar tu, în calitate de părinte, s-ar putea să-i oferi ceva copilului tău, dar scopul poate să fie să-l poți controla. Știți câți părinți oferă cadouri și oferă lucruri și electronice copiilor, dar nu le dă din dragoste sau știu eu, ca să-l poată controla. Hai grijă că ți iau, nu ești cu minte, ți-l iau, vedeți, ca să-l poți controla. Deci există multe motive în care tu poți să dai, poți să dăruiești, sau motiv egoist, nu? Dăruiești cuiva și aștepți ca să primești înapoi. Și în final, și ultimul lucru, și mă apropii de încheiere, fără dragoste, tot ce realizezi este inadecvat. Este al cincilea lucru, a cincea negație, care se poate extrage din acest pasaj biblic al Apostolului Pavel, dacă mi-aș da trupul să fie ars, poate fi din pricina predicării Evangheliei, dar nu aș avea dragoste, acest lucru nu îmi folosește la nimic. Apostolul Pavel ne-ar putea da o întreagă listă de realizări, de suferințe din pricina numelui Domnului Iisus Hristos. Și s-ar putea lăuda și ar putea spune și în 2 Corinteni, capitolul 11, spune, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării,
Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, primejdii din pustiu. Vedeți, și puteți citi și continua dumneavoastră acasă, câte primejdii în care el putea să-și piardă viața pentru Iisus Hristos. Dar el spune, toate acestea ce le-am căpătat, toate aceste primejdii și chiar martirajul meu de la Roma, dacă n-aș avea dragoste și aș privi cu ură pe călăii mei, las că vă arată Domnul după aia, nu? Atunci, tot acest martiraj, spune Apostolul Pavel, nu mi-ar folosi la nimic. Aș vrea să vă spun, dragostea trebuie să infuzeze orice lucrare a noastră pe care o facem pentru Domnul. Vreau să închei cu o ilustrație, cred că am mai spus în urmă cu mulți ani, este vorba de un misionar la care Domnul i-a pus pe inimă să facă o misiune în India, pe nume Doug Nichols, ne spune că el s-a dus să misioneze în India. Dar nici bine n-a apucat să învețe limba, s-a înscris la o școală ca să învețe limba din engleză în indiană și s-a și îmbolnăvit de tuberculoză. A fost internat într-un sanatoriu și n-a reușit să-și înceapă misiunea așa cum ar fi crezut el. Stând acolo în acel sanatoriu infect, fiindcă erau foarte mulți bolnavi de tuberculoză acolo și nu erau condiții prea bune, și-a propus ca să facă ce este cel mai bine pentru acea situație. A scos din gentuța lui câteva pliante despre Domnul Iisus Hristos în limba indiană, cum să capeți mântuirea prin Hristos, și pe când vroia să le împartă, aceste broșuri au fost respinse, au fost aruncate pe jos și așa mai departe. Acest misionar, Doug Nichols, a fost foarte mâhnit în inima lui și nu a înțeles de ce nimeni nu vrea să primească acele pliante. Cum a trebuit să stea acolo vreme îndelungată, avea tuse cronică din pricina tuberculozei și se trezea aproape în fiecare seară, fără excepție, pe la ora 2 noaptea, tusa îl trezea. Și într-o noapte, pe când se trezea, la ora 2, a văzut că un bătrânel, câteva paturi mai încolo, un indian, voia să se ridice și, din pricină că era foarte slăbit, nu a putut să se ridice și a renunțat, s-a lăsat pe spate și a început să plângă. El n-a înțeles prea bine ce vrea, fiindcă nu cunoștea nici limba, abia ajunsese să ia câteva cursuri, dar a doua zi și-a dat seama că toată camera mirosea greu, el, mă rog, făcuse pe el, voia să meargă la toaletă și tot patul era murdărie, asistentele l-au tratat foarte rău pe acel bătrânel, colegii de cameră își băteau joc și râdeau de el. Atunci el a înțeles ce vrea acel bătrânel. În noaptea următoare, spune Douglas, acel bătrânel voia din nou să se ridice, dar nu putea. Și mărturisea el, m-am ridicat din patul meu, m-am dus ca să-l ajut. L-am luat de mână, dar nu se putea ține pe picioare. Acel bătrânel era ușor ca o pană, așa că spunea Douglas, m-am gândit să-l iau în brațe. L-a luat în brațe și l-a dus la ceea ce se numește toaletă, era doar o gaură murdară, l-am ținut de mâini ca să nu se răstoarne, după care l-am luat din nou în brațe și l-am așezat înapoi pe pat. În momentul în care voiam să-i dau drumul din brațele mele, am simțit că o mână mă trage de pijama și mă apropie spre el, spunea acest om al lui Dumnezeu, Doug Nichols. Și acel bătrânel l-a tras de pijama și l-a sărutat pe față. Spunea el, este felul lui de a spune mulțumesc, fiindcă nu știa limba engleză, este felul lui de a spune mulțumesc. Acest misionar, acest om al lui Dumnezeu, adormise. A doua zi, când s-a trezit, el a dormit adânc, erau foarte mulți în jurul patului său care așteptau să capete pliante. Și atunci el a pus o întrebare celor de acolo și a spus, dar ce am făcut? Ce s-a întâmplat? Ce am făcut? Zice, am dus un om la toaletă, oricine ar putea face lucrul acesta. Și atunci cineva din acel salon i-a răspuns, fiindcă în acele momente el a putut împărți la toți și la alte saloane toată literatura creștină pe care a avut-o și cineva i-a spus, pe ei nu interesează cât de mult îi cunoști, ci interesează cât de mult îți pasă de ei. Ce este aceasta? Aceasta este dragostea. Vrei să câștigi oameni pentru slava Domnului Iisus Hristos? Emană și exprimă dragoste. Dacă așa cum a spus Domnul în prorocie, o să fiu eu sau dumneata acel suflet care va fi luat acasă de Domnul. Și încă poate nu unul, poate nu se știe anul acesta câți. Domnul știe. Dar dacă aș fi eu următorul sau dumneata următorul pe listă, și-ar trebui să mă înfățișez în fața scaunului de judecată a lui Hristos, Oare ce ar zice Domnul? Știți ce spune Domnul? Poți să ai elocvența și poți să ai elocvența unui orator. Poți să ai cunoștința unui geniu. Poți să fii acel om care să aibă credința să facă minuni. Poți să ai generozitatea unui filantrop ca să-și împartă tot ce are săracilor. Dar dacă nu ai credința care lucrează prin dragoste, nu ești nimic și nu-ți folosește la nimic. Acesta este mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă în acest context al stăruinței care urmează săptămâna următoare. Vă îndemn, cum spuneau și frații, să venim, să veniți, Domnul să ne binecuvinteze cu darul ale Duhului Sfânt, dar să nu uităm un lucru. Toate aceste daruri trebuie lăsate să se manifeste pe fondul dragostei. Și atunci această biserică va crește spiritual mult. Și aici oamenii vor veni și se vor pocăi, văzând nu doar darurile, că Domnul descoperă una sau altul, văzând dragostea noastră ca sfinți. Doamne, ajută-ne! Amin.